สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile ต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการควอนตัมวันละนิดรายการที่เราจะมาย่อยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับควอนตัมตั้งแต่เริ่มต้นถึงการประยุกต์ใช้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในเอพิโซดที่ผ่านมาเราได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาการทดลองต่างๆทฤษฎีพื้นฐานที่จะนำไปสู่ทฤษฎีควอนตัมนะครับในครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญมากๆนะครับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกค้นพบในปี1873โดยวิศวกรชาวอังกฤษวิลลาฟบีสมิธปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนี้เกี่ยวข้องกับการไหลของกระแสไฟฟ้าเมื่อโลหะถูกแสงที่มีความยาวคลื่นคงที่ตกกระทบปลายศตวรรษที่19นักวิทยาศาสตร์ตีความปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการปลดปล่อยอิเล็กตรอนจากผิวโลหะแต่ที่แปลกประหลาดคือว่าแสงที่มีความถี่มากเช่นแสงสีฟ้าและแสงอัลตราไวโอเลตสามารถที่จะกระเด้งอิเล็กตรอนได้ดีกว่าแสงในย่านคลื่นที่มีความยาวคลื่นสูงกว่าหรือความถี่ต่ำกว่าแม้แสงสีแดงที่มีความเข้มมากกว่าก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้ไอน์สไตน์ตระหนักว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจสามารถอธิบายแสงที่มีสมบัติเป็นคลื่นแบบต่อเนื่องในลักษณะแพ็กเกจเหมือนที่พลังอธิบายไว้ในปัญหาอัลตราไวโอเลตแคทาสโตรฟีในเอพิโซดก่อนหน้าที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับทฤษฎีนี้ทำนายความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของแสงกับพลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูกปล่อยออกมาทฤษฎีนี้ถูกเผยแพร่ในปี1905และถูกพิสูจน์ในปี1916โดยนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันโรเบิร์ตเมลลิกันจากการศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและการแผ่รังสีของวัตถุดำที่ปลดปล่อยพลังงานที่สัมพันธ์กับความถี่ของคลื่นออกมานั้นไอน์สไตน์ยอมรับว่าสมบัติเหล่านี้เป็นธรรมชาติของแสงมากกว่าจะเป็นกลไกของการปลดปล่อยแสงที่มักจะอยู่ในรูปของแพ็กเกจหรือที่เราเรียกกันว่าโฟตอนนะครับคล้ายกับอนุภาคที่ประกอบไปด้วยพลังงานและนี่เองเราเริ่มเข้าใกล้ความจริงของปรากฏการณ์นี้แล้วไอน์สไตน์อธิบายว่าอะตอมที่มีนิวเคลียสล้อมรอบด้วยอิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานต่างๆเมื่อถูกโฟตอนมากระทบทำให้อิเล็กตรอนนั้นหลุดออกจากอะตอมโดยพลังงานของโฟตอนจะต้องมีมากเพียงพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนข้ามจากช่องว่างระหว่างระดับชั้นพลังงานได้ซึ่งโฟตอนบางตัวก็จะมีพลังงานมากพอบางตัวก็ไม่มีพลังงานมากพอซึ่งนี่คือเหตุผลว่าเหตุใดจำนวนหรือความเข้มแสงจึงไม่มีผลต่อปรากฏการณ์นี้แต่ขึ้นกับความถี่ของแสงที่สัมพันธ์กับพลังงานเราเรียกทฤษฎีนี้ว่าไอน์สไตน์โฟตอนทีโอรีและไอน์สไตน์ก็ได้รับรางวัลโนเบลในปี1921จากการอธิบายปรากฏการณ์นี้ซึ่งก็เป็นมุกในการศึกษาควอนตัมนะครับเพราะไอน์สไตน์นั้นไม่ได้ชื่นชอบเรื่องราวของควอนตัมเลยในไอเดียแบบนี้ที่มันมีทั้งความไม่แน่นอนและความน่าฉงนนะครับเขาเชื่อว่าทุกอย่างควรจะอธิบายได้แต่นี่แหละคือความประหลาดของควอนตัมนะครับไอน์สไตน์ก็เลยได้รับรางวัลโนเบลในสาขานี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเบาๆของหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ขึ้นชื่อลือชามากๆนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างถึงต้องใช้คลื่นแสงในช่วงต่างๆและก็แปลงรูปเป็นพลังงานนะครับหนึ่งในอุปกรณ์นั้นก็คือโซลาร์เซลล์นั่นเองที่ได้นำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของควอนตัมนอกจากอยู่ในตำราเป็นทฤษฎีแล้วยังเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับเครื่องมือสื่อสารหลายอย่างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้ปรากฏการณ์นี้เป็นเบสนะครับก็วันนี้เราก็มีเรื่องราวมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับในโอกาสหน้าเราจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ channel The Projectile ของเราด้วยนะครับพาเพื่อนๆที่มีความสนใจในฟิสิกส์สนใจในควอนตัมสนใจในวิทยาศาสตร์เข้ามาฟังกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ